laipni brauciet uz vārpu, tur uzrakstīts. Beinvindu za vārpa. Esat laipni saņemti.
Vārpā arī šodien vēl daši runā skaistā un bagātā latviešu valodā gandrīz bez akcenta. Tiesa, nu jau vairs tikai vecākā paaudze. Tie, kuru vecāki pagājušā gadsimta 20. Gados spēra šīs dienas acīm šķietami neprātīgu soli. No Latvijas pārcēlās uz Brazīlijas Mūžamežu, kur līdz tuvākajai stacijai kājām bija jāiet 30 km, un tur sāka dzīve no nulles. Vārpa, kukurūzes, kviešu vārpa, izdzīvošanas pamats. Tas kļuva par apmetnes nosaukumu.
Kāpēc latvisks vārds brazīliešu pilsētai?
Tāpēc, ka mēs bija visi latvieši, te neviens brazīlietis te nebija, kad iesauc.
Vēsturnieces Brigitas Tamožas gandrīz 20 gadu ilgie pētījumi veido filmas pamatu.
Pētījumi sākās 99. Gadā, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Brazīliju. Un tad es esmu bijusi 7 reizes.
Kopā ar muzeja Latviešu pasaulē kolēģi Marianu Auliciemu, viņas atgriezās vārpā arī nesenākos gados, lai intervētu vēl dzīves esošos kopienas latviešus. Daši atcerējās arī pašas kolonijas pirmsākumus.
Mans paps strādāja ar kām. Pažārnieks, ugunsē, es nezinu, kā tagad runā latviski, bet mēs runājam tā. Viņš strādāja pažārniekos un strādāja kuģu būvetavā. Un tad viņš jau bija divi reizi braucis uz Rio de Janeiro darba ziņā tā. Un viņš teica manai mammai, Brazīlija jauka zeme, tu nevajag domāt par siltam drēbim.
Mums kā bērniem, mēs jau jūsmojām diezgan. Un, bet tā, par kāpēc mēs braucām, kāpēc, to mēs tad vēl nesapratām.
20. Gadu sākums pēc, kad Latvijā daudziem bija smags laiks. Uz šī fona Vidzemes baptistu draudzēs iesāktā atmodnieku kustība strauji izplatījās un baptistu skaits strauji auga. Brazīliju pravieši bija pasludinājuši par apsolīto zemi, kur jādodas sagaidīt pasaules galu un Kristus otrreizējo atnākšanu. Un gadu laikā no Latvijas izceļoja 4. Daļa, jeb apmēram 2000 baptistu.
Nu, tur jākāpjas atkal vēl dziļāk pagātnē par to ideju, kas bija Kārlim Balodim un Pēterim Zālītem par visas Latvijas pārcelšanu uz Brazīliju. Jo tur nebūs ne krievu, ne vācu spaidi, būs brīvība. Zemes pietiekami, būtībā šī ideja nāk no ļoti, ļoti utopiskām idejām, ka latvieši varētu nopirkt salu Amazonē, un apmēram tik lielu kā Latvija, un mierīgi tur dzīvot. Tā kā fantastu idejas bieži vien paveic lielas lietas.
Filma stāsta par skarbo realitāti, kādā nonāca pirmie ieceļotāji. Par pārcilvēciski smago darbu, slimībām un nāvi, bet vienlaikus pārsteidzošo apņēmību un ticību, kas vārpai ar laiku ļāva pat uzplaukt.
Mums ir ļoti grūti ar šodienas mērauklu mērot to viņa saprašanu, to neizmērojami dziļo ticību un paļāvību, gan uz augstāko varu, gan arī uz vadoņiem. Mums liekas, nu kā tā var, nu kā tu vari tik akli ticēt, bet tāpēc jau tā ir ticība. Protams, bija arī tie, kuri bija vīlušies, kuri rakstīja vēstules uz Latviju un lūdza ārlietu ministrijas palīdzību, lai varētu atgriezties. Bet vairums tomēr tiešām bija šie reliģiski stiprie cilvēki, pārliecinātie. Un viņi pieņēma, ka grūtības tas normāla dzīves daļa. Dievs viņus mīl.
Neviens nesūdzējās, ka būtu kāda vaina bijusi. Viņa nomira, teiksim, tāpēc, ka Dievs gribēja. Paldies Dievam, mans tēvs un māzi bija ticīgi, viņi neskatījās atpakaļ, skatījās uz priekšu.
Brigitas Tamožas un Marianas Auliciemas dokumentētos vairākus desmitus stundu garos video materiālus vienotā stāstā sakausējis režisors un producents Bruno Ašķuks.
Klausoties šos cilvēkus, ja, daži paši, kas ir izbraukuši, daļa no viņiem jau tagad ir mirusi, bet bija uzfilmēti vai viņu pēcnācēji, tad tas likās nu, tik interesanti un arī tāds mazāk zināms stāsts. Nu, mēs apzināmies, ka tas nav tāds, teiksim, īpaši, ja mēs skatāmies latviešu dokumentālā kino spēcīgajās tradīcijās, nav teiksim, tāds liels kino mākslas darbs, bet varētu būt interesants vienkārši arī tomēr ar ar kinogrāfiskiem līdzekļiem izstāstīt šo te cilvēku, nu, vai veselas grupas un kustības un virzienu tādas stāsts, kas ir diezgan interesanta, manuprāt, liecība.
Līdzās vēsturiskām fotogrāfijām un video materiāliem filma dokumentē arī šodienas vārpu – mazu Brazīlijas ciematiņu, par kura īpašo sākumu liecina vien eksotiski uzraksti – maiznīca vai veikals latviešu valodā un daži vecākās paaudzes ļaudis, kas vēl glabā paaudzēs nodotas atmiņas par Latviju, stāsta vēsturniece Brigita Tamoža.
Bet, protams, ka tie idealizētie priekšstati šo vecākās paaudzes cilvēkiem runājot, nu tie ir viennozīmīgi. Latvijā viss ir labi. Tur ir skaistākas puķes, tur ir zaļāka un mīkstāka zāle, ogas ir garšīgākas. Interesanti, ka ir saglabāta tā sensitīvā atmiņa, ja kā garšoja mīksts, ciets, ja tas man ļoti pārsteidza.
Filmas Vārpa – apsolītā zeme pirmizrāde notiks šovakar Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet no piekdienas to varēs skatīt kinoteātrī Kasuns. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.